Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բրյուսելում ավելի քան 4 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվածությունների են հանգել տարածաշրջանում երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ, ավտոճանապարհների հարցի շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման հերթական գործի թիրախումայժմ էլ նախկին պաշտպանության նախարար, ներկայում Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն է։ Բողոքի գործողություններ Բաքվում ընդդիմադիր Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով անազատության մեջ գտնվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչն արդեն 40 օր է, ինչ հացադուլի մեջ է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ երեկոյան Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է համաձայնության հասնել երկաթգիծը բացելու հարցում, բայց ավտոմոբիլային ճանապարհի բացումը մնում է վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցի վերաբերյալ նշվում է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է փորձագիտական եւ տեխնիկական աջակցություն տրամադրել մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Թուրքիայի կողմից հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Մենք ողջունում և վճռականորեն աջակցում ենք Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի և Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունները կարգավորման գործընթացի համար հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու վերաբերյալ, Թվիտերում գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Այսօր Բրյուսել անցկացվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը։ Արևելյան գործընկերությունում ընդգրկված են 6 երկիր՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Ուկրաինան, Բելարուսը, Մոլդովան, բայց այս գագաթաժողովին Բելարուսը չի մասնակցում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սառեցրել է Բելարուսի անդամակցությունը, նման կերպ բողոքելով Բելարուսի հանդեպ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների դեմ։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին այսօր շնորվելու է մարդու իրավունքների Սախարովի անվան մրցանակը, բայց քանի որ նա գտնվում է բանտում, Եվրամիության մրցանակը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի հատուկ նիստում կստանա նրա դուստրը։ Մրցանակը նաև 50,000 եվրո դրամական պարգևավճար է նախատեսում։ Ուկրաինայի զինվորականները դեկտեմբերի 14-ին զորավարժություններ են անցկացրել Լուգանսկի շրջանի վարչական սահմանի մոտ, վարժությունների նպատակն էր ապահովելու տանկերի և ռազմական ծանր տեխնիկայի արագ տեղափոխմանը։ Կիևը և արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի սահմանին զորքեր կուտակելու մեջ, անհանգստանալով, որ նրանք կարող են ներխուժել Ուկրաինա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ երեկոյան ավարտվեց Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի Գերակոմ հանդիպումը։ Ժամեր շարունակված բանակցությունների ընթացքում կողմերին հաջողվեց ընդհանուր հայտարարի գալ տարածաշրջանում երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ։ Այս մի հարցը, սակայն, հայ-ադրբեջանական օրակարգում որոշակիորեն երկրորդական կարելի է համարել, քանի որ հիմնական տարաձայնությունները միշտ վերաբերել են Նախիջևանի և Ադրբեջանի հիմնական տարածքի միջև Սյունիքով ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնման խնդիրներին։ Բրյուսելյան բանակցությունների արդյունքներից դատելով այս մի հարցում Ալիևն ու Փաշինյանն այդպես էլ որևէ համաձայնության չեն հանգել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է 3 Բրյուսելում համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, որը փաստացի վիճահարույց գլխավոր հարցերից մեկն էր։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը ավելի քան 4.5 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո։ Ամփոփելով կեսգիշերն անցավարտված հանդիպումը, եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը պնդել է, հարցերը բարդ էին, քննարկումը բաց եւ անկեղծ։
Մենք ցույց տվեցինք, որ ուղիղ բանակցությունները օգտակար են եւ անհրաժեշտ նույնիսկ բարդ թեմաների շուրջ։ Իհարկե կան բարդ հարցեր, բարդ թեմաներ, սակայն առաջին քայլերը, եթե մենք ուզում ենք հասնել առաջընթացին, անշուշտ միմյանց լսելն է, հասկանալն է, ինչ տարբեր կարծիքներ, տեսակետներ կան, երբեմն հստակեցնել տարբեր փաստարկները։
Տարաձայնությունների մասին կողմերը հրապարակավ խոսել էին հանդիպումից անմիջապես առաջ։ Ադրբեջանի նախագահը պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարել էր, թե Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման, առանց մաքսակետերի։ Դա նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, պնդել էր Իլհամ Ալիևը։
It should be exactly the same as Lachin.
Երակողմ հայտարարություններում բացահայտվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույն անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների եւ քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները։
Customs on Zengizur corridor.
Նիկոլ Փաշինյանը քիչ անց հակադարձել էր, թե այդ զուգահեռները անընդունելի են հայկական կողմի համար, պնդել, թե դրանք որևէ աղերս չունեն մինչ օրս եղած քննարկումների հետ եւ որ դրանցով Բաքուն փորձում է փակուղի մտցնել ապաշրջափակման հարցը։ Երեք դեմարդեմ նստելուց հետո, սակայն, ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը դեռ պաշտոնական մակարդակով այս հարցին չեն անդրադարձել։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը միայն նշել է, որ կողմերը միմյանց ներկայացրել եւ հստակեցրել են իրենց պահանջները։
For the question of the railways, there is an agreement on the principle.
Երկաթգծի մասով կա համաձայնություն սահմանային ու մաքսային հսկողությունը փոխադարձության սկզբունքով իրականացնելու շուրջ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է ավտոմոբիլային մայրուղիներին եւ դրանց ենթակառուցվածքներին, որոնք անհրաժեշտ են հաղորդակցությունը բարելավելու համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը հստակեցրել են այն թեմաները, որոնց ուղղությամբ մենք պետք է աշխատենք առաջիկա շաբաթների եւ ամիսների ընթացքում։
Շարմիշելը չի հստակեցրել, երբ է երկաթուղային կապը գործարկվելու։ Ավելի վաղ հունիսին Իլհամ Ալիևը նախապայման էր դրել, թե բոլոր ճանապարհները երկաթուղային ու ավտոմոբիլայինը պետք է բացվեն միաժամանակ։ Պատրաստ է արդյոք Բաքուն հրաժարվել այս նախապայմանից, եվրոպական կողմը չի հստակեցնում։ Փոխարենը Շարմիշելը մի քանի անգամ ընդգծել է, կարևորը, որ կողմերը պատրաստ են եւ սկսել են միմյանց հետ ուղիղ հաղորդակցվել։ Իդեպ 3 տևած երկարատև հանդիպման ժամանակ եվրոպական խորհրդի ղեկավարը որոշ ժամանակով դուրս է եկել սենյակից, դեմարդեմ թողնելով Իլհամ Ալիևին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։
Always important to speak directly.
Միշտ կարևոր է զրուցել ուղիղ հայտարարությունները, որոնք արվում են մամուլի համար, անշուշտ կարևոր են, բայց շատ կարևոր է նաև խոսել ուղիղ։ Ես համոզված եմ, որ նման անձնական հանդիպումները հսկայական բան են ավելացնում։ Համոզված եմ, որ օրինակ Սոչիի այս հանդիպումը առիթ կլինի, որ մոտ ապագայում այլ ուղիղ շփումներ էլ լինեն երկու առաջնորդների միջև, ինչը օգտակար է։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ այսօր պետք է արտահերթ նիստ գումարվեր, որի քննարկման միակ թեման էր դառնալու խորհրդարանական ընդդիմության հեղինակած հայտարարության նախագիծն, այն վերաբերում էր հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիային և դելիմիտացիային և այն այսպես կոչված կարմիր գծերին, որոնք այդ պրոցեսի ընթացքում պաշտոնական Երևանը չպետք է հատի։ Նիստը, սակայն, այդպես էլ չմեկնարկեց, բանն այն է, որ խորհրդարանական մեծամասնությունն ակնհայտորեն հակված չէ ընդդիմության հեղինակած հայտարարության շուրջ հրապարակային քննարկումներում ներգրավելու։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հրավիրած արտահերթ նիստը այսօր դժվարել կայանա։ Առավոտյան իշխող խմբակցությունը մեկ մարդու պես չեկավ ու չգրանցվեց, որ նիստը իրավազոր լինի, արդեն 3 ժամը պատկերը չի փոխվում, իսկ եթե ժամը 4-ին էլ առնվազն 54 պատգամավոր գրանցված չլինի, նիստը չի կայանա։ Առավոտյան գրանցվածների թիվը 30-ն էր։ Բացառությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահ նիստը վարող Հակոբ Արշակյանի մյուս բոլոր գրանցվածներն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատգամավորներն էին։ Օրակարգում 1 ընդդիմադիրների հեղինակած սահմանագծման ու սահմանազատման հիմնախնդիրներին վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծներ։ Դրանով դատապարտվում էր ադրբեջանական ագրեսիան կար պահանջ կառավարությունի սահմանազատման ու սահմանագծման հարցը չտարանջատել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից, կար նաև պաշտոնյաների գրավոր ու բանավոր համաձայնություններին վերաբերող ձևակերպում, եթե Արցախի ու Հայաստանի հիմնարար իրավունքները խախտող պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, այն ի սկզբանե առ ոչինչ է։ Ընդդիմադիրները շարունակում են պնդել առաջարկված հայտարարությունը Հայաստանի շահերից է բխում։ Իշխանության կարծիքով ընդդիմությունը զբաղվում է ներքաղաքական շահարկումներով։
Կարճ, եթե ձևակերպեմ, ասելեք չունեմ։
Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը իր կարծիքը ներկայացրեց։ Ինչու իշխանությունը տապալեց այսօրվա նիստը։
Սա ուղերձեր միջազգային հանրությանը, սա ուղերձեր թշնամուն, որ Հայաստանի խորհրդարանի ամբողջական տեսակետներ, որը կարող է լինել և ընդդիմության, և իշխանության տեսակետ։ Իրենք կրկին խուսափեցին, որովհետև իրենք խուսափում են Թուրքիա և Ադրբեջանի հասցեին, որևէ կոշտ կամ պահանջատիրական հայտարարությունը։ Հետևաբար գային ասելիք չունեին, որոշեցին բոյկոտել շարը սփորձանքից հեռ։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից Անուշ Բեղլոյանը չթաքցրեց, այսօրվա նիստին չգալու միասնական որոշում է եղել։
Ազգային ժողովի հայտարարությունը դա լրջագույն գործիք է, որը ազգային ժողովի կողմից օգտագործվում է որպես միջազգային հանրությանը լրջագույն ուղերձներ հղելու միջոց, եւ այդ միջոցը պետք է օգտագործել նպատակային ժամանակին եւ լուրջ ուղերձներ հենց հանրային միջազգային հանրությանը ուղված ուղերձներ մեջ ներառել, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այս հայտարարությունը ունի զուտ ներքաղաքական, ես կասեի քարոշչական եւ սպեկուլատիվ բնույթ։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ նախկին պաշտպանության նախարար Հայաստան դիմադիր խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ներկայացրել է գլխավոր դատախազություն, այցելության պատճառն ապօրինի ցակման գույքի բռնագանձման շուրջ հերթական աղմուկալի գործն է, որի թիրախում այս անգամ հայտնվել է նախկին բարձրաստիճան բանակային հրամանատարը։ Հիշեցնեմ, որ մինչ Օհանյանի շուրջ զարգացումները ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման երկու գործի մասին էր հայտնի, մեկի թիրախում ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկն էր, մյուսում նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Դատախազություն կներկայանամ, կճշտեմ։
Չի ճշտել, որի հետ կապված օրինականության հետ։
Ես ասացի։
Ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացի շրջանակում այսօր դատախազություն է ներկայացել ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Գերատեսչությունից տեղեկացնում են, պաշտպանության նախկին նախարարը հրավիրվել էր դատախազություն գործին վերաբերող վարույթի նյութերին ծանոթանալու դիրքորոշում հայտնելու նպատակով։
Ես ներկայացել եմ դատախազություն, համապատասխան նյութեր եմ վերցրել ուսումնասիրելու, եւ իմ համար դերևս չեմ ուսումնասիրել, հետաքրքիր էլ չի ուսումնասիրելու, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ ես որոշ միանգամայն չեմ արել։
Օհանյանը կասկած չունի, իր նկատմամբ ապօրինի հետապնդում է իրականացվում, գլխավոր դատախազությունը ծանոթագրել է հասցեագրել նաև Օհանյանի կնոջը, նրա հետ փոխկապակցված անձանց Զարուհի Բադալյանին ու Ժան Պիեր Ֆովոին։ Փաստերի ստուգման հարթակը պարզել էր, որ Զարուհի Բադալյանը Օհանյանի կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի քրոջ դուստրն է։ Փաստաթղթերով նրան է պատկանել Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատներից մեկը։ Օհանյանի քենու դուստրը այդ առանձնատունն ու հողամասը տարիներ անց նվիրաբերել է Ֆրանսիայի քաղաքացի Ժան Պիեր Ֆովոին։ Այդ հասցեում է Օհանյանը բնակվում։ Նրա հայտարարագրում էլ բնակության վայր է նշված Վահագնի թաղամասի Արփա փողոցի 30 հասցեն։ Օհանյանի հայտարարագրում անշարժ գույք ներկայացված չէ, միայն դրամական միջոցներն են։ Ավելի քան 3,168,000 դրամ կենսաթոշակ ու 2,700 ռուբլի։ Արդյոք կալանքի տակ է Օհանյանի անունով չգրանցված Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատունը, դեռ հայտնի չէ։ Ոչ դատախազությունը, ոչ էլ ինքը Օհանյանը չեն մանրամասնում, թե ինչ գույք է կալանքի տակ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, վերջին 1.5 տասնամյակում գործադրված ճնշումների և ձերբակալությունների հետևանքով գրեթե ամբողջությամբ ճախճախված ադրբեջանական ընդդիմությունն այսօրին վերակենդանացման նշաններ է ցուցադրում, փորձելով հանրային ուշադրություն հրավիրել ակտիվիստ Սալեհ Ռուստամովի անձի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, ժողովրդական ճակատագրական երբեմնի անդամ, Գեդաբեկի շրջանի վարչակազմի նախկին ղեկավար, Ռուսաստանի քաղաքացի Ռուստամովը արդեն 40 օր է ինչ ցածուլը անցկացնում բանտում ընդդիմադիր գործչին ազատ արձակելու պահանջով, այսօր Բաքվում կայացած բողոքի ակցիան էլ դադարեցվեց դեռ չմեկնարկած։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Սալեհ Ռուստամովին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիան այսօր դեռ չսկսած ադրբեջանական ոստիկանությունը բերման է ենթարկել տասնյակ ակտիվիստների, այդ թվում նույն պահանջով նախորդ ակցիայի ժամանակ ոստիկանների կողմից դաժանցեցի ենթարկված ընդդիմադիր առաջնորդ Թոֆիկ Յագուբյանը։ Ի պաշտպանություն բանտում 43-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործչի այսօր կեսօրից հետո Բաքվի կենտրոնում մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ակցիա են նախաձեռնել։ Առավոտից արդեն ակցիայի վայրում կենտրոնացած էին մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր, որոնք անմիջապես բերման էին ենթարկում ազատություն վանկարկում հնչեցնող ակտիվիստներին, որոնց թվում էր նաև Ռուստամովի քույրը։ Դեռ 3 երկրի ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում էր հավաքը կցրի բոլոր միջոցներով բողոքի ակցիան անկախապես համաձայնեցված չէ։ Ընդդիմադիր գործիչ Սալեհ Ռուստամովը 2018 թվականին թմրանյութեր պահելու կասկածանքով Զարմիկի հետ միասին առևանգվել և խոշտանգումների էր ենթարկվել իրավապահ մարմիններում։ Մեկ տարի անց նա բոլորովին այլ մեղադրանքով, անօրինական ձեռներեցության և ընդդիմադիր կուսակցությանը ֆինանսավորելու ճանապարհով փողերի լվացման համար 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Նոյեմբերի սկզբին Ադրբեջանում նախագահի հրամանով հայտարարված համաներման ցուցակում Իրանունը չգտնելուց հետո քաղաքական գործիչը ի նշան բողոքի հացադուլ է հայտարարել Բանտում։ Նրա փաստաբանի խոսքերով բժիշկները Ռուստամովի վիճակը ծանր են գնահատում, նա հյուծված է, կյանքին վտանգ է սպառնում։ Անցած օրերին քաղաքական գործիչը փաստաբանի միջոցով փոխանցել է, որ անցնում է 4 հացադուլի տանջանքներին վերջ տալու համար։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործչի ձերբակալությունը միջազգային ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Խնդրին անդրադարձել են միջազգային իրավապաշտպան կառույցները, արևմտյան երկրների կառավարությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Բաքվին կոչ արել ազատ արձակել Ռուստամովին, պնդելով, որ ավելի քան 1 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող քաղաքական գործիչը մահամերձ վիճակում է։
Ռուսաստանի ղեկավարությունը շարունակում է ակտիվ դիվանագիտական շփումներ արևմտյան պետությունների ղեկավարների հետ, հեռավար այդ հանդիպումների և հեռախոսազրույցների ընթացքում Կրեմլի ղեկավարը հիմնականում մեկ պահանջ է ներկայացնում Մոսկվային՝ հստակ երաշխիքներ տրամադրել առայն, որ Ուկրաինան չի ընդգրկվի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմում։ Սրանի պատասխան եվրոպացիները շարունակում են պնդել, որ ցանկացած պետություն ինքը պետք է որոշի, թե որ դաշինքի հետ է հարկավոր համագործակցել, իսկ որի հետ ոչ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության օրինականորեն ամրագրված երաշխիքներ մշակելու համար միջազգային բանակցություններ հրատապ և անհապաղ սկսվելու անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին ասված է երկու օտար երկրի առաջնորդների հետ Պուտինի հեռախոսազրույցների մասին 3-3-ային Կրեմլի տարածած հաղորդագրություններում։ Պուտինը 3 հեռախոսազրույցեր ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող Ֆինլանդիայի, այնուհետև նաև Ֆրանսիայի նախագահների հետ։ Ինչպես նշված է Կրեմլի երաշխիքները ըստ Պուտինի պետք է բացառեն դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ցանկացած առաջխաղացում և զենքի տեղակայում Ռուսաստանի հարևան երկրներում, առաջին հերթին Ուկրաինայում։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվայի բարձրաձայնած անվտանգության երաշխիքներին, ավելի վաղ այս մասին հրապարակավ հայտարարել էր անձամբ Պուտինը, հետո էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքում հայտնվել էր փաստաթուղթ, որտեղ ներկայացված են Ռուսաստանի պահանջները, ընդ որում այս պահանջներին զուգահեռ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ սահմանին ռազմական ուժեր է կուտակել, ինչը Կիևում և Արևմուտքում սպառնալիք են համարում։ Ավելին, Արևմուտքը հայտարարում է, որ Կրեմլը կարող է նոր լայնածավալ հարձակում սկսել Ուկրաինայի դեմ հենարաճիկա ամիսներին։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները կոչ են արել Մոսկվային թուլացնել լարվածությունը, նշելով, որ Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման դեպքում Ռուսաստանը լուրջ հետևանքների կբախվի։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգները հայտնել է երկխոսության իր պատրաստակամությունը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն էլ միանշանակ չեն մերժել Պուտինի պահանջած երաշխիքները բանակցելու հնարավորությունը, սակայն և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար և արիֆմության այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ վերջին տարիներին բազմիցս կրկնել են, որ Ռուսաստանը դաշինքի ընդլայման վրա վետոյի իրավունք չունի։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Կարեն Դոնֆրիդը կայցելի այսօր Մոսկվա։ Երեքշաբթի նա բանակցություններ էր վարել Կիևում։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի խոսքով իր տեղակալը Մոսկվայում կշարունակի քննարկումները, որոնք Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները սկսել են դեկտեմբերի 7-ին կայացած տեսակոնֆերանսի ժամանակ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի 40 րոպեից։